Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqim Hysenaj dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jem me ju në 30 minuta me vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Sekretari NATO-s viziton Kosovën, thotë se KFOR-i do të vazhdoj të ofroj siguri. Me humbje në një mandati parlamentar, lista serbe mund të mos jetë pjesë e qeverisë. Një vit nga ndalimi, dinari serb vazhdon të përdoret në veri. Trump Jr. viziton Serbinë, takohet me presidentin Vučić. SBA-ja dhe Ukraina diskutojnë për të dhënë fund luftës së nisur nga Rusia. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha në Prishtinë se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është vetëm një mënyrë për të zgjidhur çështjet e hapura, duke shtuar se kërkohet fleksibilitet dhe kompromise. Për ta lëvizur këtë dialog përpara, të dyja palët duhet të tregojnë fleksibilitet dhe të bëjnë kompromise të nevojshme, deklaroi Rutte. Sipas tij, normalizimi sjell më shumë stabilitet dhe siguri për mbar rajonin. Në konferencën e përbashkët për media me presidentin Josa Osmani në Prishtinë, Rutte deklaroi se stabiliteti në rajonin e Ballkanit Perëndimor varet nga të gjitha palët, duke zgjedhur diplomacinë në vend të dhunës. Zgjidhja për paqe afatgjatë është politike, tha shefi i NATO-s. Ai po ashtu shprehej zotim për përkushtimin e NATO-s për të ofruar stabilitet në Kosovë dhe në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ndërkohë presidenti i Kosovës Josa Osmani në konferencën e përbashkët me shefin e NATO-s tha se rajoni nuk duhet të ketë vakume të sigurisë. Të dëgjojmë në vazhdim një deklaratë të presidentes së Kosovës Josa Osmani dhe të shefit të NATO-s Mark Rutte.
Serbia patkeqësisht vazhdon të minojë përpjekjet për paqe dhe stabilitet dhe nëpërmjet veprimeve hibride, grupeve kriminale dhe propagandës vazhdueshme e mbështetur edhe nga Rusia faktor të tjerë dashaqeq, Beogradi po synon të destabilizojë jo vetëm Kosovën, por të gjithë rajonin. Sulmet e viteve të fundit në veri të Kosovës, si dhe sulmet ndaj trupave të NATO-s në maj 2023, të organizuara dhe mbështetura drejt për drejt nga strukturat shtetërore të Serbisë, janë dëshmi e qartë e këtij rreziku. Prandaj prania e trupave të NATO-s në Kosovë nuk është vetëm një garanci për sigurinë tonë, por është edhe një barierë kundër çfarëdo lloj përpjekjeje për cenimin e paqes dhe stabilitetit, për të cilin të gjithë së bashku kemi punuar dhe sakrifikuar shumë gjatë.
NATO-ja ka mbështetur paqen, stabilitetin në Ballkanin Perëndimor për tashmë 30 vjet më radh. Përkushtimi ynë mbetet i qëndrushëm edhe sot i udhëhequr nga KFOR-i, që është misioni më afatgjatë por edhe më i madh nën leadershipin e shkëlqyeshëm nga generali Enrico Borduano. Trupat tanë të KFOR-it punojnë pa pushim për të siguruar një ambient me rende, me siguri për gjithë popullin, gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë në përputhje me mandatin e UKB-s për KFOR-it.
Për herë të parë që nga viti 2013, qeveria e Kosovës mund të formohet pa listën serbe. Nëse rezultatet preliminare të zgjedhjeve të 9 shkurtit konfirmohen siç janë, një vend parlamentar do t'i shkojë partisë në Nadrashiqit, duke ndryshuar pejsazhin politik dhe përfaqësimin e pakicave. Materialin e kolegës Sandra Cvetković për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Qeveria e ardhshme e Kosovës mund të formohet pa listën serbe nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i konfirmon rezultatet aktuale të zgjedhjeve të 9 shkurtit, sipas të cilave një nga 10 vendet parlamentare të rezervuara për komunitetin serb i ka shkuar partisën Nenad Rašićit për liri, drejtësi dhe mbijetesë, thot Eugen Sakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës. Kjo do të ishte hera parë që lista serbe nuk do të ishte pjesë e qeverisë së Kosovës që nga themelimi i saj në vitin 2013, pasi që deri më tash ajo i ka fituar të 10 vendet parlamentare të rezervuara për komunitetin serb. Me kushtetutën e Kosovës, një pozitë ministrore në qeverinë e Kosovës i është rezervuar komunitetit serb, ndërsa një tjetër komuniteteve tjera minoritare jo serbe. E nëse qeveria Kosovës përbëhet nga më shumë se 12 ministri, atëherë emërohet edhe një ministër tjetër nga radhët e komuniteteve jo shumicë. Përzgjedhja këtyre ministrave bëhet në konsultim me partitë parlamentare dhe nëse dikush emërohet prej partive që nuk kanë hyrë në kuvent, atëherë është i nevojshëm miratimi zyrtar nga shumica e deputetëve të komunitetit nga i cili është emëruar ministri. Bazuar në këtë nen të kushtetutës, Cakolli thot se një qeveri pa listën sërbe, nëse konfirmohen rezultatet e tanishme preliminare, sigurisht që do të ishte legjitime në aspektin juridik, por se konsultime do të duhej të bëheshin me të gjitha partitë parlamentare përfshirë listën sërbe. Politologu sërb Ognjen Gogjić beson se lista sërbe nuk dëshiron të jetë pjesë e qeverisë së kryeministrit Albin Kurti. Ata më shumë do të donin të kishin mundësi për të bllokuar zgjedhjen e ministrit sërb, thot Gogjić. Lista sërbe nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për qëndrimin e saj sa i përket pjesëmarrjes në kuvendin apo qeverinë e Kosovës. Ivan Zaporazhac nga lista sërbe ka thënë për mediat në gjuhën sërbe në Kosovë se Kurti po përpiqet në çdo mënyrë ta shtyjë Rashiqin në kuvend dhe ta formojë qeverinë përmes tij. Kurti në anën tjetër ka akuzuar Serbinë për ndërhyrje të drejtpërdrejtë në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit në Kosovë në favor të listës sërbe. Mos pajtime me listën sërbe kanë pasur edhe qeveritë më parshme të Kosovës. Në këtë kontekst, Gogjić thotë se çdo mandatar për formimin e qeverisë së re të Kosovës do të tentojë ta anashkalojë listën sërbe. Megjithatë, thekson se kjo parti është përfaqësuesja më legjitime e sërbëve, marë parasysh se ka fituar 9 ulse në kuvendin e Kosovës. Sipas rezultateve preliminare të KQZ-s, lista sërbe ka marrë rreth 38.000 vota dhe Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetes rreth 4.000.
Kjo është kriza legitimiteti dhe
kjo është një krizë legitimiteti. Ata që kanë më shumë vota nuk duan të përfshihen, ata që përfshihen nuk kanë legitimitet. Kjo nuk e zgjidh problemin, por rrethëllon atë, thot Gogjić. Cakolli në anën tjetër thot se negociatat për formimin e qeverisë sigurisht që duhet të përfshijnë listën sërbe, por të kenë një qasje tjetër. Të merret parasysh qasja antagoniste listës sërbe ndaj Kosovës si shtet dhe kushtetutshmërisë së vendit tonë. Nuk ka gjasa që lista sërbe të ndryshoj qasje, por Kurti apo cili do mandatar tjetër duhet së paku të përpiqen të shohin nëse ka pasur ndonjë ndryshim në qëndrime, thot Cakolli. Rashiq në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë zotohet se do të bashkëpunoj me deputetet e listës sërbe kur bëhet fjalë për mbrojtjen e interesave të komunitetit sërb. Unë kam qenë gjithmonë në favor të bashkëpunimit dhe do t'jem. Deri më tani nuk kanë treguar se janë duke bërë diçka në interes të sërbëve. Nëse ndryshon diçka, unë jam gati, thot Rashiq.
Tashë një vit Kosova e nxorri jashtë ligjit dinarin serb, por në verit e vendit paraja gjin rrugën, ndërsa bankat refuzojnë dyqanët dhe shitësit ende pranojnë, disa me hapur e të tjerët më nënhije. Për shumë qytetarë ndalesa nuk i ka ndaluar transakcionet, thjesht i ka bërë më të komplikuara. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Miki, një shitës ambulant i pemëve dhe perimeve, ka të ngritur stendën e tij në qendër të Mitrovicës së Veriut, njërën prej katër komunave të banora me shumicë serbe në veri të Kosovës. Shitjen e produkteve të tij thotë se e bën në çdo valutë të mundshme.
O i godaj, sve i dhe i dolari, frana ke evro, i dhe një problem. Pa një e zabranjeno, dhe si kupuja një e zabranjeno, na pjes një e.
Qfar do që të më japin? Të gjitha shkojnë, dolari, franga, euroja, por edhe dinari. Nuk ka problem, në treg nuk është ndaluar, në përshitore nuk e di, nuk e ka ndaluar askush deri më tash. Base në banka po, thot Miki për Radio në Evropa e Lirë. Bankat në Kosovë përfshirë verjun e vendit nuk bëjnë transakcione financiare me dinar të Serbisë. Miki thot se dinarët që i mbledh nga shitja i tu bon dhe me to shkon në Rashk, qytet kufitar në Serbi, për t'i konvertuar në euro. Rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës, e cila ndalon pagesat me valuta të tjera pos euros, hyri në fuqi më një shkurt 2024, ndërsa periudha transitore për zbatimin e saj përfundoi më 13 maj të atij viti. Institucionet financiare të Serbisë në veri ndërkohë mbyllën ndërsa u hapën dega të bankave të Kosovës. Në vitrinat e disa shitorëve në Mitrovicë të Veriut, të cilat i vizitoi ekipi Radios Evropa e Lirë javën e parë të marsit, figurojnë ende çmime me dinar. Megjithatë, në një dyqan me produkte të konsumit të përditshëm në afërsi të sheshit Mbreti Lazar, pronari thotë se pagesat me dinar janë të ndaluara, edhe çmimet në atë biznes ishin me euro.
Ko dinar da, mi mu pretvorimo, I kupim euro e tak.
Kush jep dinar, ne u ashndërrojmë sipas çmimit në euro dhe më pas i blejmë eurot, thot pronari pa dashur të identifikohet. Ai shtoi se ka pranuar rrezikun që pagesat i pranoi edhe me dinar, për shkak se nuk do që t'i largohen klientët. Shumë nga klientët e ri, por edhe banorët e tjerë të zonës në pamundësi që në bankat e Kosovës të marrin paga, pensione apo përfitime të tjera nga buxheti i Serbisë, shkojnë në rashk. Radio Evropa e Lirë pyeti administratën tatimore të Kosovës se a ka bërë dhe a vazhdon të bëj inspektime në dyqanet në veri të Kosovës në lidhje me përdorimin e dinarit serb dhe cilat janë rezultatet e atyre inspektimeve, por pas më shumë se një javë pritjeje, ky institucion nuk theu përgjigje. Rada nga Mitrovica e Veriut tregon për Radio në Evropa e Lirë se çdo ditë del për të blerë produktet e nevojshme herë në dyqane e herë nga shitësit ambulant që gjendeshin në afërsi të sheshit Mbreti Lazar. Ai thotë se merr dy pensione, njërin nga Serbia në dinar dhe tjetrin nga Kosova në euro. Ka dy kartela bankare, njërën të një banke në Serbi për t'i tërhequr dinarët dhe tjetrën të një banke në Kosovë për tërheqjen e eurove. Ajo thotë se blerjet i bën edhe me euro, edhe me dinar.
Shtami se se desi në qënik këto.
Qfar do që të më gjendët në okulit, nuk është me rëndësi a janë dinar apo euro. Vetëm u ajap parat dhe gjithçka në rregull.
Dy kartela bankare të Kosovës dhe të Serbisë ka dhe Mishko Bojić. Ai e merr pensionin e pleqërisë nga Kosova në euro dhe pensionin nga Serbia në dinar. Për këtë të fundit thotë se shkuarja çdo muaj në Rashk është bërë mundimshme.
Plaçi gorivo, plaçi autobuse, ta më morash ditësh, çakamo po 2-3 sata në granicë vitojt.
Paguajm karburantet ose autobusin, nganjëherë presim me nga 2-3 orë në kufi, thotë Bojić. Ai po ashtu tregon se pjesën më të madhe të dinarëve duhet ta konvertojnë në euro, pasi që shërbimet që i merr nga institucionet e Kosovës duhet i paguajnë në këtë valutë. Banka Qendrore e Kosovës i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se nuk ka analizë në dispozicion lidhur me llogaritë të hapura dhe shërbimet në bankat e licencuara në veri të vendit. Banka Qendrore e Kosovës thekson vetëm se është vendosur kontrolli i plotë i rrjedhës monetare brenda vendit. Sipas saj, deri në gusht të vitit 2023, numri i përgjithshëm i zyrave të institucioneve financiare ciare në veri të vendit ishte 17, me të dhënat aktuale ky numër i përgjithshëm ka arritur në 46, bën të ditur Banka Qendrore e Kosovës. Nga organizata joqeveritare Qendra për veprim afirmativ social Kasa, që funksionon në Mitrovicë të Veriut, thonë se që nga vendimi i autoriteteve të Kosovës për të ndaluar dinarin serb, çështjat e paraja e qytetarëve serb që jetojnë në veri të Kosovës është vështirësuar. Drejtuesi i Kasas Boban Simić thotë se për shërbimet e caktuara që marrin qytetarët nga institucionet serbe, pagesat duhet të bërë me dinar. Për pagesat e tilla ata shkojnë në rashk. Sipas tij, kjo nënkupton edhe zhvendosjen e rrjedhës monetare nga një vend në tjetrin, gjë që siç thot ai e bën të pakuptim të qëllimin e autoriteteve të Kosovës për ndalimin e dinarit serb.
Mi smo sada svedoci da Prishtina i dalje nema mogućnost da nadgleda to kojë novce.
Jemi dëshmitar që Prishtina dhe mëtej nuk ka mundësi të mbikëqyrë rrjedhat monetare. Nuk ekziston ajo mundësi sepse ato janë zhvendosur, nuk janë më këtu, thot Simić për Radio në Evropa e Lirë. Rrugdalja vetme nga kjo situatë, sipas Simićit, do të ishte një marrëveshje ndërmjet autoriteteve të Kosovës dhe Serbisë në nivel teknik, që do të mundësonte regjistrimin e ndonjë institucioni financiar të Serbisë në sistemin e Kosovës. Këtë ide që është përmendur edhe më herët, autoritetet e Kosovës e kanë kundërshtuar, duke thënë se synimi është thirrje e autoritetit të tyre në çdo pjesë të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
E vazhdojmë edicionin me një lajm nga Serbia. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë të martën se ka zhvilluar një bisedë të përzemërt me Donald Trump Jr., djalin e presidentit amerikan Donald Trump. Vučić ka thënë se u diskutua lidhur me marrëdhënie dypalshme midis Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara dhe për temat aktuale me rëndësi politike dhe ekonomike në botë. Theksova rëndësinë e marrëdhënieve ekonomike dhe politike ndërmjet Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara dhe theksova rëndësinë e bashkëpunimit strategjik mes dy vendeve dhe projekteve të përbashkëta në vitet e ardhshme. Ky takim simbolizon angazhimin për forcimin e marrëdhënieve dypalshe dhe punën së bashku për të adresuar sfidat globale, ka thënë Vučić përmes një postimi në Facebook. Trump Jr. ka qenë në Beograd në shtator të vitit 2024, kur ka diskutuar me një grup biznesmenësh nga Serbia për investime potenciale, dhe Andrej Trumpit Jared Kushner, vetë se ka nisur të bëj biznes në Serbi, me kompaninë e tij është nënshkruar një kontratë në majtë e vitit 2024 për të ndërtuar një kompleks biznesor dhe rezidencial të një ish shefi të shtabit të përgjithshëm, pjesët të cilët janë shkatruar si pasojë e intervenimit të NATO-s më 1999.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Në Arabi Saudite nisën bisedimet e nivelit të lartë mes delegacioneve të Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara, me synimin për t'i dhënë fund luftës së nisur nga Rusia në Ukrainë. Takimi zhvillohet në një kohë kur raportohet për sulme masive me dron në 10 rajone të Rusisë, duke shkaktuar viktima dhe të plagosur. Raportin për transmetimin ka përgatitur Arton Konushevci.
Bisedimet të nivelit të lartë mes delegacioneve të Ukrainës dhe Shtetet të Bashkuara për përfundimin e luftës së Rusisë në Ukrainë kanë nisur të martën në Arabinë Saudite. Bisedimet po zhvillohen, teksa është raportuar se të paktën 3 persona janë vrarë dhe 18 të tjerë janë plagosur si pasojë sulmeve masive me dron në 10 rajone të Rusisë. Mbrojtja ajrore ruse ka thënë se i ka rrezuar 337 dron ukrainas përgjatë natës. Në qytetin Port Detit të Kuq, Jeddah, gazetarët kanë mundur të hynë shpejt në dhomën ku delegacioni i lartë ukrainas është takuar me diplomatët amerikan për të diskutuar se si të jepet fund konfliktit më të madh në Evropë prej luftës së dytë botërore. Sekretari amerikan i shtetit Mark Rubio është par i buzëqeshur para mediave, por jo edhe zyrtarët e ukrainas që janë ulur në anën tjetër të tavolinës për të nisur takimin që po zhvillohet në një hotel luksoz. Sekretari Rubio, i cili është duke u dhëçur delegacionin amerikan, ka thënë se bisedimet do të fokusohen rreth asaj se çfarë do të jetë në gjendje të pranojë Ukraina në tekstin e marrëveshjes dhe se ky shtet duhet të bëjë konsensione për territorin që veçse e ka pushtuar Rusia. Udhëheqësi i delegacionit ukrainas Andrei Yurmak, shefi i stafit të presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, ka thënë se mbrojtja e interesave ukrainase dhe një vizion i qartë për dhënje fund të luftës janë në agjendën e Kievit për bisedimet mjedisore. Një armpushim për luftën trevjeçare të Federatës Ruse në shtetin tim nuk është dukur kur më afër, ka thënë ai në një kolumne të publikuar në të përditshmen Guardian në ditën e takimit. Armpushimi në Ukrainë nuk do të ndodhë vetëm përmes përpjekjeve diplomatike, ka thënë ai. Këtu përfshihet rritja e presionit politik dhe financiar ndaj Rusisë për të rritur koston në rast të rikthimit të konfliktit. Oleksandr Mereshko, udhëheqësi i Komitetit Parlamentar Ukrainas për punë të jashtme, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se takimi duhet të shihet si hap i parë drejt përmirësimit të marrëdhënieve në mes të administratës së re Trump dhe Ukrainës dhe një takimi direkt mes Zelenskit dhe presidentit amerikan Donald Trump. Pres që do të dëgjojmë prej miqve amerikanë se Trump ka ndonjë strategji sa i përket Ukrainës rreth përfundimit të agresionit rus, ka thënë ai, sepse deklaratat e fundit e presidentit Trump ngrejnë shumë pikpyetje. Mbetet të shihet nëse Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura për të rikthyer ndihmën dhe bashkëpunimin në fushën e inteligjencës me Ukrainën. Para takimit Trump ka thënë se administrata e tij e ka pezulluar shpërndarjen e inteligjencës me Ukrainën. John Herbst, ish ambasador amerikan në Ukrainë, ka thënë se rikthimi i bashkëpunimit në fushën e inteligjencës do të shihet si rezultat pozitiv në Kievin. Nëse hiqet masat për bisedime, kjo do të jetë gjë e mirë, ka thënë ai për Radio Evropa e Lirë. Nëse nuk hiqen, kjo është shenjë që do të vazhdojë politika e Trumpit me presion ndaj Ukrainës. Për te i këtyre synimeve të mëdha, më shumë hollësi për takimin nuk janë bërë publike. Rubio ka refuzuar që të deklarohet se si mund të duket një marrëveshje përfundimtare, ndërsa Departamenti Amerikan i Shtetit nuk ka dhënë hollësinë se në Jeddah do të diskutohet për nënshkrim të marrëveshjes për minerale apo për çështjet e inteligjencës. Këto bisedime reflektojnë përpjekjet të reja diplomatike për përfundim të luftës pas një diskutimi të ashpër dhe të pashembullt mes presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky me presidentin amerikan Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë. Zyrtarët ukrainas u kanë thënë mediave të hënën se do të propozojnë armpushim që mbulon detin e zi që do të siguronte lëvizje të sigurt të anijeve, do të ndalonte përdorimin e raketave me rreze të gjata të cilat kanë goditur civilet në Ukrainë, si dhe për lirimin e të burgosurve.
Ukraina ka kryer sulm masiv me dron në Moskë dhe rajonin e saj, duke vrarë të paktën 3 persona dhe duke dëmtuar ndërtesa të banimit dhe infrastruktur tjetër. teksa diplomat prej Washingtonit të Kievit u takuar në Arabi Saudite. Si pas Andrei Vorobiovit, guvernatorit rajonit të Moskës, 10 persona janë plagosur në sulmet që kanë ndodhur në orët e para të 11 marsit. Për viktima është raportuar në qytetin Vidnoje dhe fshatin Njam, afër qytetës Domodedovo. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë se 337 dronë të nisur nga Ukraina e ndërzuar. Ende nuk dihet sakt se sa dronë janë përfshirë në këtë sulm, më të madhe në territorin rus javët e fundit. Dmitri Jordanidi, një diplomat rus që ishte larguar heshtërësi nga Brukseli me dyshimeve për spionazh, tani është nominuar për pozitë të lartë në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Ai synon postin e shefit të misionit të kësaj organizate në Serbi, por është nominuar nga Moska për po të njëjtën pozitë edhe në Kazakistan dhe Kirgistan.
Një diplomat rus i tërhequr nga Brukseli mes një spastrimi të spionëve nga autoritetet belge, është nominuar për të drejtuar misionin në Beograd të organit më të madh të sigurisë në Evropë, sipas një hetimi të përbashkët të Radios Evropa e Lirë dhe disa mediave evropiane. Moska ka nominuar Dmitri Jordanitin, ish zëvend shef i misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSPE, në Bosnjë-Hercegovinë, me një përvojë të gjerë në Ballkan për të drejtuar misionin e organizatës në Serbi, sipas dokumenteve të brendshme të OSPE-s të siguruara nga Reli. Kandidatura e tij u bë mes akuzave në rritje nga Shtetet e Bashkuara dhe qeveritë evropiane në vitet e fundit për aktivitete të dëmshme ruse në rajonin e mbuluar nga organizata rajonale siguris me 57 shtete e meseli në Vjen. Jordaniti, 55 vjeç, është një nga 20 diplomatët rusë që u larguan në heshtje nga Brukseli në vitin 2023 për shkak të akuzave nga shërbimi belg i sigurisë shtetërore se ishin spion që vepronin në mbulesë sipas një liste të përpiluar nga inteligjenca belge dhe të vërtetuar në mënyrë të pavarur nga tri purime të inteligjencës perëndimore, ndërkohë që qeveria belge nuk publikon listat të diplomatëve të akredituar në vend dhe misioni diplomatik rus në Bruksel nuk publikon emrat e personelit të tij, Reli verifikoi në mënyrë të pavarur praninë e disa prej diplomatëve të dëbuar rus në Belgjik në vitin 2023. Diplomatët rusë, të cilët nuk janë identifikuar publikisht deri më tani, ishin të lidhur në listë me shërbimin e inteligjencës e jashtme të Rusisë SVR ose drejtorinë e saj të inteligjencës ushtarake të njohur si GRU. Jordaniti, të cilin lista e inteligjencës belge identifikon si të lidhur me SVR-n, është i vetmi diplomat mes 20 të dëbuarve që nuk u shpall persona non grata sipas një burimi të inteligjencës. Burimi tha se Rusia tërhoqi Jordanitin pasi Belgjika komunikoi se ai do të shpallej persona non grata nëse Moska nuk do ta tërheqte atë. Tani Moska po përpiqet ta rikthejë Jordanitin në OSPE, organizatën shumë palëshe me bazë në Vjenë, që deri në pushtimin e Ukrainës nga Rusia në vitin 2022, kishte luajtur një rol qendror në monitorimin e agresionit rus në Ukrainë dhe përpjekjet për të ndërmjetësuar mes Moskës dhe Kievit. Jordaniti u listua si një nga 8 kandidatët për kriju në misionit të OSPE-s në Serbi pas afatit të aplikimeve më 10/2024, si pas dokumentit të siguruar nga Reli. Rusia ka nominuar atë edhe për të drejtuar një zyrë të programit të OSPE-s në kryeqytetin e Kirgistanit, si dhe për të njëjtin pozicion në kryeqytetin e Kazakistanit. Ose bëja ta në një deklaratë të dërguar me email se rekrutimi për të trija këto pozicione është ende në vazhdim dhe se nuk mund të komentojmë mbi çështjen duke u dhirrur në konfidencialitet. Zyrtarët dhe qeveritë perëndimore kanë akuzuar Moskën për veprime sabotazhi ndaj OSPE-s dhe për abuzim të politikave konsensuale të organizatës, përfshirë në lidhje me luftën e Rusisë në Ukrainë, që tani është bërë konflikti më i madh dhe më i përgjakshëm në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Rusia ka kritikuar OSPE-n duke pretenduar se ajo po reformohet për të kthyer në një shtojtë të NATO-s dhe BE-s. Pas hetimeve të Relit mbi ndikimin e dyshuar të inteligjencës ruse në OSPE, Asambleja Parlamentare e Organizatës, e cila letëson dialogun me shteteve antare, i bëri thirrje udhëheqjes së OSPE-s të nisë diskutime dhe kontrole të sigurisë për të çliruar organizatën nga ndikimi shkatrues rus. Rusia më parë ka vendosur diplomatët e saj të dëbuar nga shtetet e BE-s për spionazh në ambasadën e saj në Serbi, ku presidenti Aleksandar Vučić ka tentuar të ruaj marrëdhëniet tradicionalisht të forta të Beogradit me Rusinë sipas një hetimi të vitit 2023. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorintina Baftiu.
Zyrtarët e lartë të mbrojtjes ruse kanë vizituar dy herë Iranin, teksa dy vendet kanë zgjeruar bashkëpunimin e tyre ushtarak. Analistët argumentuan se qëllimi i këtyre vizitave ishte që të dyja palët të nxjerrin mësime nga përplasja që Teherani pati vitin e kaluar me armikun e kamatshëm Izraelin. Me shumë detaje sjell Mimoza Sadiku.
Zyrtar të lartë rus për raketa dhe specialist të mbrojtjes ajrore udhëtuan për në Iran vitin e kaluar, teksa Republika Islamike zgjeroi bashkëpunimin e saj ushtarak me Moskën. Reuters, që fillimisht raportoi për këtë çështje, tha se 7 ekspertë rus vizituan Iranin më 24 prill dhe 17 shtator të vitit 2024. Vizitat u realizuan në një kohë kritike për Iranin, që u përfshin në një konflikt me armikun e kamotshëm Izraelin, dhe të dyja palët kryen sulme ushtarake ndaj njëra tjetrës në prill dhe tetor. As zyrtarët iraniane, as ata rus nuk kanë komentuar për këtë raportim dhe nuk ka një shpjegim zyrtar për këto udhtime. Analistët tanë se me gjithse vizitat janë të rëndësishme, ato nuk janë befasuese. Ka qenë një proces i ndërsjellë i mësimit në përplasjen mes Iranit dhe Izraelit, i cili po ashtu u ka siguruar rusëve të dhëna mbi mbrojtjen ajrore, tha për Radio Evropa e Lirë Nikol Grajevski, hulumtuese në programin për politika bërthamore në Carnegie. Përveç zhvillimit brenda vendit të sistemit të mbrojtjes ajrore, Irani përdor po ashtu sisteme ruse të mbrojtjes ajrore të llojit S-300, dërgimi i të cilave përfundoi më 2016. Dështimet që Rusia të furnizojë me mbrojtje ajrore për të penguar sulmet ajrore izraelite është një arsye tjetër pse ekspertët rusë mund të kenë vizituar Iranin, sipas Farzin Namidi, ulëmtues i lartë në Institutin e Washingtonit. Mendoj se një nga qëllimet kryesore të vizitave ishte të ofroni ndihmë teknike për Iranin për të kuptuar se çfarë ndodhi saktësisht dhe si të mbrohen nga sulmet izraelite, tha Nadimi për Radion Farda të Relit. Këto vizita kishin për qëllim të studionin të dhënat dhe të përmirësonin performancën e mbrojtjeve ajrore kundër sulmeve të reja, të cilat si shpam nuk funksionuan, shtoi ai. Tetorin e kaluar, Izraeli u hakmor ndaj sulmit të dytë të kryer nga Irani, duke shënjestruar ndërtesat kryesore ushtarake dhe duke degraduar kapacitetet e mbrojtjes ajrore dhe prodhimit të raketave të Teheranit. Vizitat në Iran të ekspertëve ushtarak rus paraqesin një lloj përfitimi që Teherani mund ta humbasë nëse Moska dhe Washingtoni arrin një marrëveshje që do t'i kërkonte Rusisë ta zvoglonte bashkëpunimin e saj në fushën e mbrojtjes me Republikën Islamike. Që kur zyrtarët e lartë të SBA-s dhe Rusisë u takuan në Riad muajin e kaluar për të normalizuar raportet dhe për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, ka pasur spekulime se Kremlini mund të heqë dorë nga Irani për të përfituar një marrëveshje më të mirë. Grajevski argumentoi se Irani dhe Rusia nuk kanë një raport të fortë ekonomik, kështu që financiarisht Irani nuk do të vuante shumë, por ndikimi mund të ndihet në fusha të tjera. Nëse Rusia e braktis plotësisht Iranin, Irani do të vuante kryesisht në fushën e përmirësimit të kapaciteteve të tij ushtarake konvencionale, tha ajo. Rusët kanë qenë thelbësor për këtë çështje, si për prodhimin brenda vendit të armëve ruse, ashtu edhe për transferimin e armëve, shtoi Grajevski. Irani ka ofruar për Rusinë dron të lirë, por efektiv, të cilët janë përdorur kundër Ukrainës gjatë luftës, dhe qeveritë perëndimore kanë akuzuar Teheranin se i ka ofruar Moskës raketa balistike për të ndihmuar në pushtim në shkallë të plotë të Ukrainës, që Rusia nisi më 2022. Nadimi nga Instituti Washingtonit theksoi se mbështetja e Rusisë në pajisjet iraniane nuk ishte për shkak të mungesës së teknologjisë, por për shkak të kohës, sepse dronat iranian janë të lirë dhe mund të prodhohen shpejt. Megjithatë, analistët thanë se ka pak gjasa që ndonjë marrëveshje mes Kremlinit dhe presidentit amerikan Donald Trump do të rezultonte në ndryshim afatgjat në bashkëpunimin ushtarak midis Rusisë dhe Iranit. Gjëja kryesore që duhet të merret parasysh është se raporti Rusi-Iran ka shumë shtresa që mund të qëndrojnë edhe nëse ka një marrëveshje SBA Rusi, tha Grajevski. Ai shtoi se bashkëpunimi mes dy ushtrive është aq i thellë saqë këmbimi teknologjisë dhe injorive mund të vazhdojë.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për lajme të fundit dhe informacione të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbajtje.